halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. waxaan seen dhageystayaal waa ismiin kooda bisha June sanadka 2020ka Afrikada bari saacadu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacadda saaki ee caalamkana waxa idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahra Ciidla Nuur. qodobada dhageystayaal idaacadda saaki ee caalamka ku maqli doontaan waxa kamida
amaynta uu ku yeeshay ganacsiga iyaga waxa weeye wax la soo koobi kara ma aha xaqiiqatan, sababtoo ah kolkii horeba iyadoo dadku ka gabanayeen xanuunkii soconayay ee coronavirus ayaa haddana hal week oo isdaba jooga oo shoo baraa isniintii kale sofniina ilaa isniin ilaa isniin isdaba socday arrintaasina. Waddadii oo dhan waa xidhantay, badeecadii imanaysa oo dhan waa xidhantay. Taasaa keenaysa inay saameyn fara badan annaga gaar ahaan nagu yeelato.
kaasi wuxuu ahaa Nuur Haadi Sheekh Axmed oo goob ganacsi ku leh agagaarka goobaha bannaanbaxyadu ka socdaan ee magaalada Minneapolis. Warbixin ayaanu idinka hayna. waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka Kanada oo la sheegay in Soomaaliya ugu dhimatay xanuunka coronavirus. qaar ka mid a waddamada Islaamka oo dib u furaya masaajidadii muddada dheer u xidhnaa xanuunka coronavirus aawadii. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
banaanbaxyaal caraysan ayaa weli sii waday isku soo baxoodii waxaana ay ka mudaaharaadayaan dilkii loo geystay George Floyd, waxaana habeenkii lixaad uu ka dhacayaa magaalooyinka dalkan Mareykanka. waxaa sidoo kale soo cusboonaanaya isku dhacyada dadka iyo booliiska isku dayaya in ay fuliyaan bandowga habeenkii ah. magaalooyinka Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit iyo Philadelphia ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee soo rogay amarada lagu mamnuucayo banaanbaxyada habeenkii. guddoomiyaasha gobollada Texas iyo Virginia ayaa iyana soo rogay xaalada degdeg ah. dab burburin iyo boob rabshado wato oo dhammaantood ka dhana booliiska ayaa habeenadii lasoo dhaafay ka jira magaalooyin badan. dadka mudaaharaadaya ayaa isugu jira madow iyo cadaan, waxaana ay muujinayaan carada ay ka qabaan qaabka adag ee booliisku ula dhaqmo ragga iyo dumarka madowga iyo hanaanka sinjisooca ee nidaamka Mareykanka. banaanbaxyadan ayaa ka bilowday magaalada Minneapolis, halkaasi oo George Floyd oo ah 46 jir madow ah uu ku dhintay kadib markii sargaal ka tirsan booliiska uu isagoo gacmaha iskaga xiran uu jilibkiisa qoorta kaga hayay ku dhowaad 9 daqiiqo isagoo markii dambena geeriyooday. meel dadku ay ku nastaan oo ku taala magaalada Tripoli ee caasimada Liibiya ayaa waxaa kusoo dhacay gantaal, halkaas oo ay ku dhinteen 3 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. weerarkan ayaa hoosta ka xariiqaya halista sii kordhaysa ee shacabka, inkastoo uu yara istaagay dagaalkii ka socda hareeraha Tripoli tan iyo marka ay ciidamada bariga caasimada deganaa ay ka baxeen horaantii toddobaadkan. howlgalka qaramada midoobay ee Liibiya ayaa cambaareeyay weerarada aan loo meel dayeynin ee ka dhacay deegaanada rayidka agagaaraha Tripoli, taasoo inta badan lala xiriiriyo taliyaha ciidamada LNA ee dhinaca bariga Khalifa Haftar. LNA ayaa waxa ay weeraro ku haysay caasimada Tripoli tan iyo bishii Abriil sanadkii 2019, inkastoo dhowaan ay la kulmeen guuldarrooyin xilli dagaalka Liibiya ay ku lug yeelanayaan ajaanib.
Falastiin oo la socodsiinaysay warkii dunida, halkaas aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel baad naga dhegeysanaysaan. sanad kasta 13-ka bisha May waxaa dunida laga xusaa maalinta wacyigelinta khatarta sigaarka iyo noocyada kala duwan ee tubaakada ay ku hayso nolosha aadanaha. axadii shalay ayaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyay WHO waxay soo saartay warbixin ka dhigaysa in dunida oo dhan ugu yaraan 4 milyan oo caruur oo da'doodu u dhexaysa 13 jir ilaa iyo 15 jir ay isticmaalaan noocyada kala duwan ee tubaakada, taasoo ah halis weyn ku ah caafimaadkooda jir ahaan iyo maskax ahaanba. sahre cidla nuur ayaa noo haysa warbixinta WHO.
inkasta oo WHO iyo guud ahaan ba caalamku ay ku mashquulsan yihiin khatarta xanuunka COVID-19 ee dunida oo dhan halista caafimaad iyo mid dhaqaalaba ku keenay. Haddana xaddii shalay waa bisha May ahayd 2030 indhaha lagama qarsan halista dilaaga aamusan amaba aan muuqan ee sanad kasta galaafta nolosha dadka aadka u badan. Sigaarka, shiishadda iyo guud ahaan ba noocyada kala duwan ee buuriga ama tubaakadu waa kuwa ay dad badani sanad walba ku soo biiraan barashadooda. WHO waxay sheegtay in sanadka si weyn diiradda u saareen caruurta iyo dhalinyarada oo la sheegay inay si aan xad lahayn u qabatimayaan isticmaalka balwadahan halista kuwa noloshooda. Waaxda qaabilsan wacyigelinta tubaakada ee hoos timaada hay'adda WHO ayaa sheegtay in warshadaha soo saara noocyada kala duwan ee tubaakadu ay xayeysiin iyo qurxinta baakadahooda sanad walba ku bixiyaan lacag gaaraysa $9 bilyan oo doolarka Mareykanka si ay u soo jiitaan dhalinyarada. Waxaanay ku eedeeyeen in sanadahan dambe warshadahaasi ay xoogga saarayaan sidii ay macaamiishooda ugu dhiirigelin lahaayeen da'yarta soo koraysa, kuwaasi oo si fudud u qabatimi kara balwadahan xaraaradaha ku salaysan. Qiijinta sigaarka, shiishada noocyadeeda kala duwan iyo sigaarka macmalka ah ee qaabka elektroniga loo sameeyey ayaa khatar ku ah nolosha, waxaana la xaqiijiyey inay ka dhashaan xanuunno ay ka mid yihiin wadna xanuunka iyo kansarka ku dhaca dhuunta iyo qaybaha kala duwan ee uurku jirta, kuwaasi oo sanad walba 400,000 oo qof dunida oo dhan ugu dhintaan. Gaar ahaan waxaa laga dheeriyey wadamada aanay jirin adeegyada caafimaad ee wax lagaga qaban karo arrimahaasi. Qaramada Midoobay waxay sheegeen in sanadkan wacyigelinta ay u adeegsanayaan baraha bulshadu ku xiriido si ay u gaaraan dhalinyarada oo badankoodu isticmaala shabakadaha kala duwan sida Facebook, YouTube, TikTok, Snapchat iyo Instagram.
taasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay tubaakada iyo khatarta ay aadanaha ku haysa Sahra Cilla Nuur ayaanu soo jeedinaysay.
Waxaan dhageystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Weli dalkan Mareykanka waxaa ku sii fidaya rabshadaha ka dhashay dilkii George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ku baxay gacanta booliska gobolka Minnesota. Dilkaasi waxa uu dhaliyay carada dadka madow iyo kuwa u ololeeya sinaanta bulshada. Waxaa se dhanka kale banaanbaxyadaasi nabadeed ku hoos jira rabshado iyo boob loo geysanayo goobaha ganacsiga ee ku yaala meelaha ay banaanbaxyadu ka dhacayaan. Warbixina muraasi ku saabsan waxay noo haysta Falastiin, Axmed Iman.
Rabshadaha ka socda qaybo ka mid ah dalkan Mareykanka ee lagaga soo horjeedo dilkii ay booliisku dalkan Mareykanka ay u geysteen nin madow ah ayaa waxay galayaan toddobaadkii labaad. Rabshadahan ayaa ku soo beegmaya xilli qaybo ka mid ah Mareykanka ay galayaan wejigii ugu horeeyey ee dib loogu furayay ganacsiyada dalkan oo u xirmay xanuunka coronavirus. Arrintan ayaa waxay saameyn ku yeelatay ganacsiyada kala duwan, gaar ahaana kuwa dadka laga tirada badan yahay ay ku leeyihiin goobaha ay rabshadahani ka dhacayaan. Nuur Xaadi Sheekh Axmed waxa uu goob ganacsi ku leeyahay agagaarka goobahan ay banaanbaxyadu ka socdaan, waxaana weydiiyey saameynta uu ganacsigiisa ku yeeshay rabshadahan.
Saameynta uu ku yeeshay ganacsiga iyaga waxa weeye wax la soo koobi kara ma aha xaqiiqatan, sababtoo ah kolkii horeba iyadoo dadku ka gabanayeen xanuunkii soconayay ee coronavirus ayaa haddana hal week oo isdaba jooga oo shoo baraha isniintii kaleeto berriba isniina ilaa isniin isdaba socday. Arrintaasina waddadii oo dhan waa xidhantay, badeecadii imanaysa oo dhan waa xidhantay. Taasaa keenaysa inay saameyn fara badan annaga gaar ahaan nagu yeelato.
Ilhaan Cumar oo Kongareeska ka soo gashay Minnesota ayaa mar ay ka hadlaysay rabshadaha ka dhashay banaanbaxyada. Minnesota waxay sheegtay in ay dadaal badan ku bixiyeen horey sidii loogu abuuri lahaa ganacsiyo ka shaqeeya goobahan ay ku nool yihiin dadka laga tirada badan yahay ee madowga ay ku jiraan, waxaana ay wax aan la aqbali karin ku tilmaantay in ganacsiyadii ay ku soo dadaaleen maanta dib la qabadsiiyo.
If you care again about black lives, you cannot set a fire in Minneapolis risking black lives. I don't know how more clear we can say that. We can be angry, we can ask for justice, we can protest, we can take it to the streets, we can blow up the phones of the people that represent you.
Haddii aad danaynayso nolosha dadka madow, dad ma qabadsiin kartid Minneapolis adigoo qatar gelinaya nolosha dadka madowga ah. Ma ogi sida ka cadsidan ee aynu arrintan ku dhihi karno. Waanu caroon karnaa, cadaalad ayaanu dalban karnaa, waanu banaan bixi karnaa oo wadooyinka mari karnaa, waxaanu telefoon ku waali karnaa dadka ina matala. Balse waxa aadan samayn karin waa in aad dab shidaan kaasoo dil kara dadka madawga ah inta badan ganacsiyada ay waxyeelo ka soo gaartay barnaamijyada rabshadaha wata ee Minnesota ayaa ahaa kuwa ay lahaayeen ama u adeegaya dadka madawga ah ee ku nool deegaanadaasi Cabdirsaaq Biixi oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada ee gobolka Minnesota ayaa weydiiyay waxa ay ganacsiyadan uga dhignaayeen dadka madawga ah ee ay deegaanadooda ku yaaleen
ganacsiga Soomaalidu wuxuu qayb weyn ka yahay waxa lagu tilmaami karaa hadbowlaha dhaqaale ee ummada Mareykanka ee Soomaalida ee degan Minnesota khaasatan magaalada Minneapolis ee dibku hadda ka socdo dad aad iyo aad u fara badan ayaa ganacsigaas nooga shaqeeya xilliyo dhaqaaluhu xumaa oo shaqal la'aantu ay badnayd oo 28% Soomaalidu shaqal la'aan ahayd waxa kaabay markaas xilliga dhaqaaluhu xumaaday waxa kobcay ganacsiga Soomaalida ayaa kobcay wuxuuna noqday in lixdii qof ama toddobadii qof oo Soomaali ahay mid ka mid ah oo ka shaqeeya ganacsi Soomaalidu leedahay marka wuxuu kaga aadan yahay waa laf dhabarka dhaqaalaha community-gan Soomaalidu bidda kaleeto waxay leedahay dhaqan ah in ay dhaqaalaha isku celceliso oo ayagu ay wax iska gataan inta burburtay aad bay u badan tahay meesha kale oo astaanta dhaqaalaha Soomaaliyeed ee ah suuqa weyn ee Carmel asagana wuxuu ku yaalaa wadadaas ee aad loo burburiyey habeen iyo maalin dad dhalinyaraba u soo jeeda oo ganacsada iyo shacab kale ah oo Soomaali u badan oo isku dayaya inay difaacaan oo ilaashanaya
ganacsiyada burburay iyo kuwa xirmay ayaa waxaa sidoo kale ay saameyn doontaa qaabka ay mustaqbalka dhow dib ugu soo laaban lahaayeen sida uu sheegay mid ka mid ah milkiilayaasha ganacsiyadaasi Nuur Haadi Sheekh Axmed
ganacsiyo fara badan oo dad ka laga tiro badan yahay lahaayeen ayaa gubtay oo buildingkii xitaa uu dhulka yaalaaba marka kolkii ay soo kacaani aad bay u fogaanaysaa sidaan isleahay ilaahay oo faraj soo degdeg soo roga mooyeen marka khasaare fara badan baa dhacay oo isleahay khasaarihii coronavirusku ku hayay oo hal week la qabadsiiyey saddex bilood la soo socday baa dadku bandow ku jireen oo coronaviruska la hegebanayay halkan week baa kasii khasaare badnaa sababtoo ah wadadan aan ku naalo oo Lake Street waxaad u malaynaysaa inuu dagaal ka dhacay siday u burbursan tahay Falastiiney
Cabdirsaaq Biixi ayaa ka warramaya haddii boobkan iyo rabshaduhu ay mugdi gelin karaan ujeedka banaanbaxa ee ahayd in ay muujiyaan dadku sida ay uga xun yihiin dilkii loo geystay George Floyd iyo weliba in cadaalad la marsiiyo booliskii ka dambeeyay dilkaasi
cadaalad waa la raadinayaa dadku waxay u mudaharaadayaan sidii lagu heli lahaa cadaalad cadaalad xumo weyn ayaa muddo dhacaysay laakiin waxay noqotay wax lala yaabo in dadkii cadaaladda loo raadinayay in ayaga laftigoodii dhaqaalahoodii la burburiyo sababta waxaa la oran karaa dhowr shay mar dadka wax burburinaya waxaa lagu tilmaamaa oo madaxdu ay ku tilmaamaan dad gobollo kale ka yimid oo dadka cadaanka u badan oo fidna raadis ah oo ayagu marka hore cunsuriyad ku jirtay iskuna ku dhex milmay mudaharaadyadan aan dadku xisaabta lahayn oo maaragtay ammaankii meesha ka baxay dhinac kale waxaa lagu tilmaami karaa dad waxaa jira aan gobollo ka imaan halkan degan ee wax ma garata ah oo xanaaqii ka batay oo ayagu raadinaya inay wax bilow la qaystaan
banaanbaxan oo gobollo badan oo dalkan Mareykanka ka dhacaya ayaa waxa ay u saameeyay ganacsiyo badan kuwaasoo horey uu u xanibay xanuunka coronavirus waxayna tani noqonaysaa culays kale oo ku soo kordhay ganacsiyada ku yaala goobaha ay banaanbaxyadu ka dhacayaan warbixintaasi waxay nala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington markana dalka Canada dowladda Canada ayaa weli dadka faraysa inay raacaan talooyinka saraakiisha caafimaadka ee la xiriira ka hortagga faafitaanka xanuunka COVID-19 xilli hoos u dhac uu ku yimid tirada dadka laga helaya ama u dhimanaya xanuunka dhanka kalena dad Soomaali ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay Canada ugu dhinteen xanuunka warbixintan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji
warbixintii ugu dambeysay ee ahadii shalay ahayd ay shaacisay dowladda ayaa lagu sheegay in xanuunka COVID-19 ay qabaan 43,759 qof halka 7,294 qof ay u dhinteen islamarkaana ay ka bogsoodeen xanuunka سديد يافرتن كون سديد بقول سقال يصدن قف gobollada Quebec iyo Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ayaa ah meelaha tirada ugu badan oo ku dhacay xanuunka ama ay u dhinteen tiradii ugu horeysay oo Soomaalida gobolka Ontario ay u dhintay xanuunka COVID-19 ayaa la xaqiijiyay inay gaarayaan ilaa 4 qof oo deganaa magaalooyinka Toronto iyo Ottawa sida ay ayaan Umar oo ka shaqeysa arrimaha bulshada u sheegtay VOA-da
inta qofood oo Soomaali u dhimatay gobolka Ontario Toronto waxa u dhimatay 3 qof mabarak ah iyo hal qof oo dumar oo waayeel ah oo guriga nursing ugu iman jiray magaalada Ottawa waxa ku dhimatay gabar oo nursing ka shaqeyn jirtay marka dad badan oo wax jira ayagana ay ku dhaceen oo ka bogsaday magaalada Toronto iyo Ontario marka intii dhimatay raawna xariisto inta oo wali ku dhameeyeen ilaahay caafimaad siiyo ka qaado cudurkan wadan walba uu saameeyay
gobolka Ontario ayaa wali ku jira xaalad degdeg ah magaalada Toronto oo xarun ah gobolka ayaana ah meesha ugu badan ee xanuunka COVID-19 dadka uu ku dhacayo ama u dhimanaya waa kan Yasiin Abi Karo in mudaha degan magaalada Toronto
sidaan la soconno wali dad forma uu soo fasaxin in dadka ay in ka badan shan qofood ay isugu tagi karto sidaa la socoto masaajidu way xaran yihiin dukaamanka weli waxa waaye looma oga dadkan inay wada galaan qaarkood oorarka weli dig abayaa loo sii samaysanayaa dhinaca kale waxaa jira cudurkan Soomaali badan uu saameeyey Toronto dadka cudurka uu ku dhacay daraad qoli sheegay waxay ahayd tiro kor u dhaftay ilaa 12,000 marka aad u fiiriso marka Soomaaliyeed waxay tahay magaalada ka weyn tahay in ay ka dib badan tahay oo dadkan aysan ilaalinaynin shuruucda ay soo dejisay dowladan Ontario iyo weliba Canada
laakiin gobolka Alberta ayaa ku jira xaalad ka yara wanaagsan kan gobolka Ontario kadib markii dhawaan dadka loo ogolaaday inay isu iman karaan ugu badnaan 100 qof oo ilaalinaya kala fogaanshaha ayaan Axmed oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ayaan weydiiyay sida COVID-19 uu u saameeyay Soomaalida Alberta
shaqooyinka badankoodii galbeedada loo xiray wixii aan ka ahayn shaqooyinka daruuriga ah ee ku tirsan inay dadku tagaan shaqeeyaan marka taasi waxay sahashay wadanka xit Soomaalida iyo dadkii kale waxay noo sahashay in maxaadana qof kasta maadaama meel loo baxay jirin qof kasta haddii gurigiisa fadhiyo oo si xanuunkii fididiisi marka uu yaraado halka ay Soomaalida badan xanuunkan ku saameeyay waa tuulo la yiraahdo Brooks gobolka Alberta magaalada qof isay marka magaalada yari dad badan oo Soomaaliyeed ah degan oo warshad hilib ku taalo laga shaqeeyo marka dadkii ugu faraha badnaa ee amba Soomaali amba Suudaani amba Laatiinaha noqdaane xanuunkaasi uu saameeyay
cabsida uu sababay COVID-19 ayaa ah in qoysaska iyo asxaabta badankood aysan ku dhiiran inay isbooqdaan xitaa marka la ogolaaday gobolka Alberta in dadka ay isu iman karaan waatan mar kale ayaan Axmed
intii 9 week ee lockdownka lagu jiray way yareed inay dadku isku tagaan aad buu yareed inay dadku isku wareegaan laakiin imika waxaad arki kartaa dad badan oo meel isku imanaya ma jirto laakiin faamiliyadu way isboqdaan waxaa laga yaabaa inuu family kala boqdo laakiin hadday tahay salaantii amba dadkii isku soo dhawaanayay aad baa loogu fujin yahay dad meel reer u tagto waad sii weydiinaysaa qof yacni wax duri leemidi ku jiraa albaabkooda markaa gasho inta badan intan arkay gacmahooda way mayrayaan
Yasiin Abi Kar ayaa xusay in wacyigelinta Soomaalida dhexdooda ah ee gobolka Ontario ay weli socoto iyagoo isku marsiinaya dhanka online-ka iskuna dhiirigelinaya raacista talooyinka dowladda si loo yareeyo faafista xanuunka COVID-19
Soomaalidana waxaan kula talin lahaa weli maadaama dad badan oo cudurkan uu ku dhacay dad badan ay ka bogsoodeen ayna wax la qabaan dadka Ontario ku nool iyo dadka Toronto ku nool wax la qabaan in naftirkooda ay ka foojignaadaan dhibaatada uu cudurkan u leeyahay cudurkan haddii dadka ay bataan kala qaadistiisa ma noqonayo mid dhammaan doona wuxuu noqonayaa mid sii jiri doona sidaan la socono hadda March, April, May beena si maray ilaa 3 qoriyo ku xareysan lahay wax ilaa hadda la fududeeyay malaha
gobolka Alberta iyo gobolada kale ee dalkan ee uu ku yar yahay xanuunka ayaa la sheegay inay u hoggaansameen talooyinka saraakiisha caafimaadka iyo dowladda sida ay sheegtay ayaan Axmed
magaalada nimka ee Mikoa magaalada weyn sida ay u weyntahay iyo sida cases-keeda ay u yaryihiin waa dee aad u kala duwan tahay taasi markaa waxay ku muujinaysaa in qof kastaaba de bulshada nooc Soomaali cid kastaaba ay dhinacoodi ka soo baxeen inay ka foojignaadaan faraha dhaqdaan aad dadka inta meelaha aan space jirin dadku ay mask xidhaan madama meelo badan oo tagto tukaamo badan oo kasta aad u yaryihiin oo aan spacega labada mitir inay suuragal ahayn in qofku ka fogaado inaad maskaaga xidhmaato dadku markay sheekaysanayaan marka gawaadhida iska rabdhiganaan ku sheekaysanayaan.
Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Tana bariga dhexe qaar kamid wadamada ugu waaweyn ee islaamka ayaa dib u furay masaajidadii muddooyinkii ugu dambeeyay oo xidhnaa xanuunka coronavirus tartii dawladaha ayaa dajiyay shuruuc ay dadka cibaadeysanaya raacayaan marka ay galayaan masaajidada warbixinta waxaa qaahira nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
Dalka Saxiidi Arabiya ayaa albaabada u furay masaajida si dadka muslimiinta ay ugu oogaan salaadaha waajibka kadib markii ay masaajidaasi xirnaayeen in ka badan muddo 2 bilood ah taasoo qayb ka ahayd xakinta cudurka coronavirus. Kumanaan muslimiin ah ayaa la arkayay oo salaadaha ku oogaya masaajida dalkaasi Saxiidi Arabiya kuwaasoo ay ka muuqdeen dadka salaadaha tukanayay taxadir weyn oo ku aadan ka hortaga cudurka safmarka ee COVID-19. Inka badan 90,000 oo masaajid ah oo ku yaala dalka Saudi Arabia ayaa maalintii shalay laga bilaabay in lagu oogo salaada iyadoo aadaanka iyo iqaamada salaadaha si wada jir ah looga maqlayay guud ahaan masaajida dalkaasi si dadka ay ugu soo ururaan goobaha cibaadada. Dadka muslimiinta ee salaadaha ku oogayay masaajidda kala duwan ee dalkaasi ayaa fulinayay talooyinka wasaaradda caafimaadka ee dawladda Saudi Arabia oo ay ka mid yihiin in dadka salaadada tukanaya ay wataan afxirka, sijaayad ama sali gaar ah oo qof waliba wata iyo in la ilaaliyo kala fogaanshaha dadka tukanaya si looga hortago faafidda cudurka coronavirus. Sidoo kale dawladda Saudi Arabia ayaa sheegtay in masaajidda aysan iman karin dadka waayeelka ah, dadka xanuunsan iyo waliba caruurta ka yar 15 sano, taasoo qayb ka ah ilaalinta muwaadiniinta dalkaasi si uusan u haleelin cudurka dilaaga ah ee coronavirus. Meelaha masaajidda laga furay waxaa ka mid ah dhulka Falastiin, waxaana la arkayay kumanaan kun oo muslimiinta Falastiiniinta ah oo salaada ku oogaya masaajidda kala duwan ee daanta galbeed iyo marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Muslimiinta ayaa Masjidul Aqsa maalintii shalay ku oogay salaadaha kala duwan, taasoo noqonaysa markii ugu horeysay tan iyo markii albaabada loo laabay Masjidka Barakeysan ee Aqsa oo ah xarabka 3-aad ee Islaamka iyo qibladii 1-aad ee dadka muslimiinta. Sidoo kale golaha culimada ee Falastiin ayaa talaabooyin ku soo rogay dadka salaadaha ku tukanaya masaajidda si loo yareeyo faafidda cudurka COVID-19. Dawladaha kale ee dib u furay masaajidda waxaa ka mid ah dalalka Iran iyo Turkiga, kuwaasoo dadka muslimiinta ay bilaabeen in salaadaha ay ku oogaan masaajidda kala duwan ee wadamadaasi. Turkiga oo ka mid ah dalalka ugu waaweyn dawladaha muslimka ayaa madaxda dalkaasi ay amreen in dib loo furo masaajidda si dadka salaadaha ay ugu oogaan masaajidda. Madaxda sare ee dalkaasi ayaa ka qayb galay munaasabadaha dib loogu furayay masaajidda iyadoo kumanaan xoolaha loo gowracay dib u furista masaajidda oo dadka muslimiinta Turkiga ay u arkaan arrin weyn oo farxad mudan. Laakiin xukuumadda Ankara ee dalkaasi ayaa talaabooyin adag ku soo rogtay muslimiinta si loo fuliyo talada wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi oo looga hortagayo faafidda cudurka COVID-19. Iran oo ah dal muslim ah oo shiica ayaa ka mid ah dadka muslimiinta ee dib u bilaabay in salaadaha ay ku oogaan masaajidda kala duwan ee dalkaasi. Dawladaha dib u furay masaajidda ayaa ka mid ah wadamada uu halakeeyay cudurka coronavirus, gaar ahaan dalalka Saudi Arabia, Iran iyo Turkiga, kuwaasoo ay ku geeriyoodeen kumanaan kun oo qof. talaabada ay qaadeen dawladahaasi ayaa la filayaa in ay ku dhaqaaqaan dawlado kale oo muslim ah sida dalka Masar iyo dalal kale oo ka tirsan dawladaha Khaliijka. Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
Markana dhigistayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu kugu talagalnay.
درمان قرح لاغو مريماي تاريكا نفسي ذاك عيان دوي دو حافي مادين درمان قرح لاغو مريماي تاريكا نفسي ذاك عيان ايقن بحدي بحدي اللاعي ضبط شدا خلي عالك ترتع وهراجنا ديقن بحذي بحذي اللاعي ضبط شدا خلي عالك ترتع وهراجنا محا قبل قدم يري تدخل صيح دي قورة قلي محاي درقي ايقو هاي تنتينا ينانو كعود وحود عليكو بدنا محا قبل قدم يري تدخل صيح دي قورة قلي محاي درقي ايقو هاي تنتينا ينانو كعود وحود عليكو بدنا
kooda hanayda cadaydi subaxnimo waa nagaynta intay dhigaysteyal markala hawada ku kulmayno waa saare ciidan nuur xasiin axmed iimaan iyo bashiir abi karolina afarsamada iyo isku dubaridkayno joogay dhamaantay waxaan idu kaga tagayna sida iyo nabadgelyo
Don't my child, don't my child, don't my child.
فإذا قدنا كان شهادا لها